Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Як впливає коронавірус на чоловіків?
Досліджуючи цю функцію у чоловіків, які перехворіли, виявили певні зміни, які позначаються на якості сперми чоловіків.
Чи є цей вірус результатом змови?
Якщо все-таки є якась змова і ось хочуть зменшити кількість людей на планеті, то дуже фігово спрацювали.
І трохи про політику. Білі плями в декларації та неафішовані бізнес-зв'язки родини нової генпрокурорки Венедіктової.
Чому я думаю, що може тому, що я себе непогано проявила на посаді тимчасово виконуючої обов'язки Державного бюро розслідувань. Справді непогано.
Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Спершу трохи про політику. Пригадуєте, рік тому, 19 квітня 2019-го, на стадіоні «Олімпійський» у Києві відбулися найбільш видовищні політичні дебати за всю історію України.
Даю вам 24 години.
Стадіон так стадіон.
Кандидат Володимир Зеленський ставив тодішньому президентові Порошенку запитання, зазначаючи, що вони від народу. За два дні Зеленський із розгромним результатом переміг на виборах. І ось минув рік, і Радіо Свобода вирішило перевірити цими запитаннями вже президента Володимира Зеленського. Далі Ольга Комарова.
Найбільш видовищні політичні дебати за всю історію України. Виграшну тактику Зеленського тоді відзначили практично всі політичні аналітики.
Я не політик, зовсім не політик, я просто людина. Проста людина, яка прийшла зламати цю систему.
Він ставив тодішньому президенту запитання, зазначаючи, що вони від народу. Минув рік, і ми перевіримо цими питаннями вже президента Володимира Зеленського.
Як так вийшло, що Україна практично саме бідне государство при самом багатом президенті за всю історію?
Чи зросла економіка із не найбагатшим в історії президентом?
За два місяці нового року невиконання держбюджету майже 16 мільярдів гривень. Інший наш біль – падіння промисловості на 5%. І воно триває четвертий місяць поспіль в багатьох секторах.
Держстат за останній квартал минулого року зафіксував падіння української промисловості на 7,5%. Це найбільше вдарило по металургах, машинобудуванні, харчовій промисловості, виробництві текстилю.
Чому поджигателі магазина «Рошен» знайшли за 4 години, а поджигателі воєнних складів і взривателі машини «Шеремета» не можуть знайти кілька років?
При Зеленському дійсно оголосили, що затримали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Під арешт взяли музиканта, сержанта сил спеціальних операцій Андрія Антоненка, військову медика Яну Дугар та волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко.
Це одна з пріоритетних кримінальних справ, яку хочеться розкрити. Я хочу подякувати сьогодні всіх, пане міністре, подякувати вам особисто, подякувати вам, хлопці, подякувати всім слідчим, всім прокурорам, пане генеральний прокурор, подякувати за дійсно дуже потужну роботу. Ймовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато, я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали.
Минуло 4 місяці, а підозрюваним досі не висунуто обвинувачення. Двоє з них перебувають за ґратами. Одна на домашньому арешті. Незадовго до своєї відставки з посади генерального прокурора Руслан Рябошапка визнав, у справі про вбивство Шеремета зібраного обсягу доказів недостатньо. Нова генпрокурор Ірина Венедіктова так відповідає на питання щодо непереконливості доказів.
Генпрокурор, який підписав підозру, його звільнили по третьому етапу по співбесіді. Тому питання, яким чином воно буде рухатися далі, ми з вами всі будемо бачити. Я справу заслуховувала, справа дуже складна. Мені здається, що не треба було робити такий брифінг гучний до тих пір, поки реально справа не вийшла з суду.
Чому ніхто не сидить за Іловайські та Пальцева?
В лютому цього року тепер вже колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак так пояснював це питання.
Дивіться, всі розслідування, що стосуються Іловайська, Дебальцева, вони були і є заточеними на розслідування щодо фактів російської агресії в Україну. Да, тому що для того, щоб говорити, що там були злочини з боку, або ну ми не можемо говорити злочини, ми можемо говорити про правопорушення або якісь управлінські неправильні рішення.
Віктор Чумак подав у відставку після того, як Володимир Зеленський вирішив змінити генпрокурора.
Чому спустя 5 років ми так і не знаємо імена убійць на Майдані?
Нещодавно справи Майдану дійсно поповнилися новим епізодом із обшуками і підозрами.
Слідчі ДБР сьогодні навідались до будинку колишньої нардепки Тетяни Чорновол. Провели там кілька годинний обшук, а пізніше повідомили їй про підозру.
Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють її у причетності до підпалу Офісу партії регіонів.
Зараз у нас ДБР керує адвокат Януковича, тому як особистий ворог Януковича я пішла першою.
По справах розстрілів, що розглядалися в суді, у 2020-му родини Небесної Сотні очікували на вирок для тих екс-беркутівців, яких обвинувачували в масових вбивствах 20 лютого. Втім, колишніх спецпризначенців обміняли без вироку на утримуваних в полоні бойовиків українців. Зараз розгляд справи по розстрілах на Майдані через це застопорився.
Чи не хотіли би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць?
Щодо пенсій, вони мали б зростати з березня на величину інфляції, але індексація не відбулася. Її все ще обіцяють, але посадовці називають різні дати. Володимир Зеленський вже під час карантину оголосив таку інформацію для пенсіонерів.
З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1000 гривень тим, хто має пенсію менше 5000 гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій.
Мінімальна пенсія на сьогодні 1638 гривень. На 138 гривень більше від оголошеної Зеленським на дебатах рік тому.
Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви?
Питання про бізнес на території країни-агресора. До Володимира Зеленського у журналістів також були питання щодо його кінобізнесу в Росії.
Я вам нічого не должен. Я должен тільки своїм родителям.
Пізніше він визнав наявність бізнесу в Росії і передав свою частку колезі по кварталу. А вже коли Зеленський став президентом, серіал «Слуга народу» дістався і російських каналів. Щоправда, повністю його не показали.
Анонс українського серіалу «Слуга народу» російський телеканал ТНТ розмістив 10 декабря, на следующий день після нормандського саміта в Парижі. В ролике анонса акцент не на героя серіала Василия Голобородька, а на того, хто його сыграл. Владимира Зеленського актера сравнюють з Володимиром Зеленським президентом.
На завершення Володимир Зеленський на дебатах пообіцяв справедливість.
Всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойським, всі сядуть за грати.
Але зазначив, що це не обіцянки посадити за 2 тижні. Це справа українських судів, які мають винести відповідні рішення. На сьогодні таких вироків немає. Проте в орбіті Зеленського з'явилася справа, яку порівнюють із справою Гладковських-Свинарчуків часів Порошенка. Депутат «Слуги народу», колишній радник президента Гео Лерос, опублікував відеозаписи, на яких брат голови Офісу президента пропонує посередництво у працевлаштуванні на високі державні посади. Володимир Зеленський особисто з цього приводу публічно ще не висловлювався, попри прохання журналістів.
Я ваш вирок.
Ще рік тому Ірина Венедіктова працювала викладачем на кафедрі цивільно-правових дисциплін у Харкові. А нещодавно вона замінила Руслана Рябошапку на посаді Генерального прокурора України. Мої колеги з програми «Радіо Свобода Схеми» дослідили зв'язки новопризначеної генпрокурорки і наближених до неї людей з іншими впливовими політиками і бізнесменами.
Раніше за президентства Петра Порошенка Ірина Венедіктова брала участь у конкурсі на посаду судді Верховного суду, але вибула з конкурсу, не набравши потрібної кількості балів. До приходу у велику політику Ірина Венедіктова жила та працювала у Харкові, викладала на юридичному факультеті Харківського національного університету імені Каразіна та співпрацювала з декількома харківськими юридичними фірмами.
Вона працювала на кафедрі цивільно-правових дисциплін, вона очолювала цю кафедру, Всі її, скажімо так, спеціалізація юридична стосувалася господарських відносин і цивільних, корпоративних, але в жодному чином вона не стосувалася кримінальної юстиції. Вона в цьому не спеціаліст взагалі. Немає в неї цього досвіду.
Після перемоги Зеленського на президентських виборах Венедіктова опинилася у першій п'ятірці його політичної партії «Слуга народу», за списком якої і пройшла до парламенту у 2019 році.
Венедіктова Ірина Валентинівна, доктор юридичних наук, експерт за команди з питань реформи судової системи.
Потрапивши у парламент у серпні 2019 року, вона очолила Комітет Верховної Ради з питань правової політики. А вже за 4 місяці, наприкінці грудня, була призначена на посаду тимчасово виконуючої обов'язки директора Державного бюро розслідувань, органу, який розслідує злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та державними діячами. І майже відразу ж опинилася в центрі скандалу із обранням двох нових заступників ДБР через конкурс, який провели у вкрай стислі терміни, та ще й під час новорічних свят, коли до цього була прикута мінімальна суспільна увага.
Настільки швидко подавати документи, проводити конкурс, як це було зроблено стосовно першого заступника і двох заступників директора ДБР, ну, на моїй пам'яті такого не було до того ні разу. І зрештою ми наперед уже знали, хто переможе. Це пан Соколов, колишній СБУшник з Харківщини, який, до речі, пов'язаний з Венедіктовою через певні родинні зв'язки. І другий наперед визначений кандидат, який переможе, це пан Бабіков, якого потім уже довели, що він був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.
Такі її перші кроки на посаді очільниці ДБР викликали гостру реакцію та обурення з боку громадських активістів, антикорупціонерів, правозахисників та, зокрема, адвокатських груп, які представляють інтереси родин загиблих на Майдані Героїв Небесної Сотні.
Адвокат Януковича буде курувати розслідуванням справ Майдану. Це вже нищить довіру до ДБР надрузки, як з боку потерпілих, з боку слідчих, так і довіру суспільства в цілому.
Втім, незважаючи на занепокоєння громадян та критику, Ірина Венедіктова не поступилася і призначила заступниками директора ДБР Олександра Соколова та Олександра Бабікова.
Комісія з відбору заступників закінчила свою роботу. Кандидати пройшли спецперевірку. Накази на призначення заступників підписано.
На тлі всього цього політичними колами ширились чутки, що Венедіктові затісно у ДБР. Вона має генпрокурорські амбіції. 5 березня це крісло стало вакантним. Рада звільнила Руслана Рябошапку з посади генпрокурора. І вже 17 березня, за пропозицією президента, парламент голосує за призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України.
Мною було ініційовано розгляд на позачерговому засіданні Верховної Ради України питання щодо надання згоди на призначення генерального прокурора України.
Чому я? Я думаю, що може тому, що я себе непогано проявила на посаду тимчасово виконуючої обов'язки Державного бюро розслідувань. Справді непогано. Як би там не було, але мені здається, що я показала достатній професійний рівень і рівень незалежності.
Ніколи до цього не займаючи посад на держслужбі та у правоохоронних органах, лише за рік перебування у політиці вона очолила один із найважливіших із них. В її руках широкі повноваження та важелі впливу, чого варте лише виключне право генпрокурора остаточно вирішувати, чи позбавляти народного депутата в разі підозри у злочині недоторканності. Чи лише власним досягненням вона зобов'язана такою стрімкою кар'єрою? Та чи можуть виникнути у неї чи наближених осіб інтереси, які йтимуть врозріз з державними? Можливі зв'язки Ірини Венедіктової з бізнесменами та політиками ми дослідили через членів її родини.
І, з-поміж іншого, схеми з'ясували, що рідний брат Венедіктової тривалий час працював юристом у так званій групі компаній «Інвестор», заснованою родиною глави МВС Арсена Авакова та екс-депутатом Ігорем Котвіцьким. Також мої колеги виявили, що чоловік Ірини Венедіктової, щойно вона сама обралась у Раду та очолила комітет з питань правової політики, пішов на підвищення в органах Нацполіції і перевівся у Київ. Я раджу вам подивитися повністю це розслідування схем на сайті Радіо Свобода. У Росії вийшов новий указ президента. Іноземцям-власникам ділянок в окупованому Криму, громадянам України, зокрема, пропонують протягом року продати свою землю. Що це означає для тих, у кого є така ділянка або будинок на півострові, дізнавався мій колега Дмитро Євчин.
У громадян України фактично віджиматимуть землю в Криму, і тепер це справа часу.
Президент Росії Владимир Путін підписав указ, запрещаючий іностранцям владіти земельними участками на території майже всього Кримського півострова.
Насправді указ, який забороняє іноземцям володіти земельними ділянками у прикордонних територіях Росії, Путін підписав ще 2011-го. Однак місяць тому, 20 березня, додав до цього чорного списку землі окупованого Криму. Простіше назвати райони, де іноземці зможуть володіти землею у Криму. Це переважно степові внутрішні райони півострова – Первомайський, Красногвардійський і Білогірський, а також частина Нахімовського району Севастополя. На указ Путіна вже відреагували в МЗС України.
Підписання указу – це черговий незаконний крок Москви щодо привласнення об'єктів української державної і приватної власності на території незаконно окупованого Криму, грубе порушення українського законодавства і міжнародного гуманітарного права.
Сполучені Штати вже пригрозили санкціями поки що на Facebook-сторінці посольства США в Україні.
Новий указ Росії про обмеження прав власності на більшість земель у Криму і надання таких прав лише росіянам просто підсилює основу для міжнародних санкцій. Ми вкотре твердо повторюємо – Крим – це Україна.
Дії російської влади в Криму у Твіттері засудили посольства Німеччини та Франції в Україні. Що ж по суті хоче Путін? Ну, з указу зрозуміло таке, іноземцям, власникам ділянок у Криму, громадянам України зокрема, пропонують протягом року продати свою землю. Що буде, якщо вони цього не зроблять, нам пояснила Анна Росомахіна. Вона координаторка спеціальної приймальні зі справ Криму у Гельсінській спілці справ людини.
Служба судебных приставов арестовывает этот участок, выставляет его на торги, реализует, ну, деньги возвращает собственнику, но вопрос, по какой цене будет продан этот участок.
9747 земельних ділянок належить громадянам України в Криму. Це дані Держкомреєстру Криму підконтрольного Кремлю. До речі, цю ж цифру нам озвучили і в прокуратурі Криму в Києві. Зокрема, двома ділянками на півострові володіє і Тетяна Чорновол, екс-депутатка Верховної Ради України, ще 2016-го зареєструвала у декларації 15 соток, оформлені на неї в селі Грушівка. І ще 7 соток землі оформлені на батька у селі Веселому, неподалік Судака.
Це великий безпреділ, у мене там є земельна ділянка, яка вказана в моїй декларації. Що я буду робити?
Думали про це?
Я вам скажу, у мене ще є квартира в Орлівці. Ну, верніше, я вже її втратила, бо ця квартира була мого чоловіка, і не вступила в спадок. Ну, селяві, таке життя. Тобто що ви... буду робити? Нічого не буду робити. Як і весь цей час нічого не робила. Тобто, єдине, що я буду робити, я буду звільняти Крим. Я думаю, колись до цього теж дійде.
Кримчанка і чинна депутатка Верховної Ради Єлизавета Богуцька задекларувала квартиру у Сімферополі та будинок у селі Лозове неподалік Сімферополя. Офіційно землею не володіє.
У мене залишилась земля в Криму, але оскільки рядом з цією землею жила моя подруга, я віддала їй в користування цю землю. Собственно говоря, у мене немає там в цьому відношенні проблем. Я так думаю, що Путін уже находится в том состоянии, когда ему нужно о вечном будущем думать, а не о том, что делать с украинской землей в Крыму. Ее просто нужно вернуть Украине, и все. Мне так кажется, что дедушка уже путается в своих собственных умозаключениях. Дело в том, что право собственности в России, он нам всегда говорил, священно.
Продавати чи не продавати свою землю на окупованому півострові для кримчанина, нардепа від партії «Голос» Рустема Умєрова питання не стоїть. За свою землю він готовий судитися і позиватися до міжнародних судів.
Це наша земля, ми нікуди не розстаємося, право собственності у нас залишиться. Точно так же будемо вести діло производства в наших судах і міжнародних судах. Поки що ми в міжнародних судах, більш-менш, як ви бачите, Україна успішна. Мы со своей стороны там коллективные какие-то позывы еще не подавали, но вот может это будет и прецедентом для нас.
Під ударом опинились не лише іноземці у Криму, кажуть правозахисники. Усі, хто взяв російський паспорт після анексії, теж можуть постраждати. Указ Путіна сприятиме рейдерству. Кримська влада, контрольована Кремлем, зможе віджимати ласі ділянки на півострові, припускає Анна Росомахіна.
Было немало случаев, когда ФМС, ну, вдруг полезли в архив, полистали документы, ой, да тут же что-то неправильное, и аннулировали это гражданство, отзывали. Это, конечно, юридические чудеса. юридическое зазеркалье. Но если мы подумаем, перенесем это на крымские реалии, да, то почему бы не предположить, что какие-то замечательные участки на южном берегу Крыма, в прибрежной зоне, да, или еще где-то, ими не захотят завладеть и не аннулируют гражданство человека, полученное им после аннексии.
Юридично земельний указ не ідеальний, каже фахівець з земельних питань у Криму Алім Мамбетов. Ну, приміром, якщо громадянин України упродовж року не продасть землю, то в нього її заберуть примусово і виставлять на торги. В цьому випадку указ все одно передбачає виплату компенсації власнику землі. Але як це зробити?
Практика складається таким образом, що продаються земельні участки по рішенню суда принудительним способом і передаються денежні средства собственнику земельного участка. От мені поки не ясно, яким способом будуть передаватися ці денежні средства. Діло в тому, що нету комунікації між Кримом і України, отут, звісно, виникає вопрос.
Ба більше, законно повідомити громадянина України про те, що його землю у Криму будуть відбирати, теж не вдасться.
Перед проведением торгов нужно обязательно ознакомить собственника и с экспертной оценкой, с ценой, да, которая определена на его имущество с датой проведения торгов. То есть обо всем этом человек должен быть уведомлен надлежащим образом. Но почта не ходит из Крыма на материковую Украину. Соответственно, как это сделать нормальным, легитимным способом, да, почтовым уведомлением, непонятно.
Земельний указ Путіна щодо Криму – це порушення міжнародного права, нагадує представник президента України в Криму.
Президент Російської Федерації не може приймати будь-які рішення стосовно суверенної частини території України. З точки зору українського законодавства, держави Україна, з точки зору міжнародного права, цей указ не має ніякої юридичної сили. І вони, наші громадяни України, які мають власність у Криму, залишаються законними власниками.
Воєнним злочином називають указ Путіна у прокуратурі Криму в Києві.
Обов'язки окупуючої держави по відношенню до населення окупованої території передбачені так званою 4-ю Женевською конвенцією 1949 року. Її норми передбачають заборону вжиття будь-яких обмежувальних заходів стосовно майна фізичних та юридичних осіб, а широкомасштабне руйнування і привласнення цієї власності, яке не виправдане воєнною необхідністю, є воєнним злочином відповідно до статті 8.2а.4 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
У прокуратурі Криму громадянам України радять повідомляти, якщо їхню землю на півострові будуть відчужувати. Повернути землю можна буде тільки після деокупації півострова, переконана Богуцька.
По суті діла, це завісше імущество, що, скажімо, квартири, дома, земля і так далі. Здесь можно ждать только саму деоккупацию, возвращение Крыма в Украину, реанимации всех документов, которые сейчас находятся в архиве. И, ну вот этот момент будет самым интересным, когда будет деоккупация, каким образом будет это все возвращаться, потому что здесь будет процесс очень сложный. Сложно будет доказать, что эта земля продана, за какую стоимость она продана. Сложно будет доказать тем, кто купил, ну и, соответственно, тем, кто продал.
А що зі своєю ділянкою у Криму будете робити ви? Продавати, переоформлювати чи чекати на процедуру відчуження та повертати після деокупації Криму?
Звичайно, за умови, якщо така ділянка у вас є, тоді справді варто над цим замислитися. Зараз ми перепочинемо від політики і після того, як послухаємо трохи музики, перейдемо у цьому подкасті до теми, без якої не обійтися ніяк. Ми будемо говорити про те, як у різних країнах борються із коронавірусом і яких успіхів при цьому досягають. Чи могли тисячі українців вже безсимптомно перехворіти на коронавірус? Чи знімуть карантин у травні? Коли з'явиться вакцина? Чому деякі лікарі відмовляються від використання апаратів штучної вентиляції легень? Мій колега Руслан Тарасов бомбардував такими запитаннями лікаря-анестезіолога Андрія Сем'янківа.
Чимало українців підозрюють, що вже перехворіли на COVID-19. Це може бути правдою?
Дійсно, можливо те, що деякі люди вже перехворіли на коронавірус, навіть про це не знаючи або там підозрюючи. Але який саме цей відсоток, сказати важко, тому що за деякими даними, які зараз існують, від 25 до 50% всіх випадків коронавірусу – це безсимптомні випадки. Вірогідність, що ви вже перехворіли на коронавірус, вона існує, але вона все ще досить маленька. Тому я би на це не сподівався. Тому що це завжди як якась така відрада для себе, думати, що вже найстрашніше сталося, але я би ще не розслаблявся.
А скільки має перехворіти відсотків населення, щоб сформувався колективний імунітет?
Перші дані, які були, це те, що від 50 до 75% людей мають в популяції перехворіти для того, щоб от у нас створився цей імунітет, який буде захищати всіх і тих, хто не перехворів. Тобто ми або чекаємо того моменту, поки половина перехворіє, або ми чекаємо того моменту, коли з'явиться вакцина, і ми зможемо провакцинувати більш ніж половину.
Тобто якийсь гібридний карантин з нами надовго. Рік, два. Які ваші прогнози?
Ми приходимо до тієї моделі, яку, скоріше всього, будуть використовувати в більшості країн. Це те, що карантини, вони не закінчуються, а вони тимчасово припиняються. Знімається карантин, щоб економічні наслідки не були там, ну, надзвичайно страшними. Як би це там, може, цинічно не звучало, але показник летальності, він дає кожному з нас досить непогані шанси пережити цю пандемію. Але те, що це скоро закінчиться, і от ми зразу зможемо про це забути, я би не сподівався.
До речі, а що відомо про COVID-19? Чи формується взагалі до нього імунітет?
Ну, ми знаємо точно, що до COVID-19 формуються антитіла в людей. Вірогідніше, що в більшості людей все-таки формується якийсь стійкий імунітет саме до цього штаму вірусу. Тобто, що я маю на увазі? Грипом ми хворіємо кожний сезон, тому що грип, він нібито один і той же, але це різні штами. Цілком ймовірно, що для коронавірусу також ми будемо мати те саме. Більше того, на сьогодні вже відомо, що є кілька штамів коронавірусу. Наприклад, там той, що в Європі, і той, що був в Вухані на початку 2020 року, це не зовсім одне і те саме.
Тобто вірус мутує?
Вірус мутує однозначно, і очікувати, що він буде той самий, не варто. Я можу сказати всім, що фармацевтичні компанії, у них би справи були набагато кращі, якби жодного коронавірусу не було. Все відбувалося як завжди, і люди купували ті ліки, які вони купують завжди. Зараз, коли люди сидять вдома, не ходять на роботу, деякі втратили цю роботу, в них доходи знижуються, відповідно, будуть падати продажі всіх фармацевтичних препаратів. Тому я думаю, що тут ні про яку змову говорити не варто.
Деякі медики зараз відмовляються від використання апаратів штучної вентиляції легень. Чи можуть ці апарати взагалі якось нашкодити пацієнтам?
Тут треба усвідомлювати, в якому стані повинна бути людина, щоб їй знадобився цей апарат штучної вентиляції легень. Фактично вона знаходиться на грані життя і смерті, і цей апарат буде замість неї дихати. Ясно, що коли людина в такому стані, то шансів вижити в неї мало, навіть якщо вона має цей штучний апарат, апарат штучної вентиляції легень. В масовій уяві можуть плутатись просто причина і наслідок. Тобто вони вмерли не тому, що вони були на апараті, а вони були на апараті, тому що у них був дуже високий ризик вмерти.
В Україні планують виготовляти вітчизняні апарати штучної вентиляції легень. Чи є у вас взагалі довіра до українських виробників медичної техніки?
Взагалі, довіра – це прекрасне почуття, але воно має на чомусь базуватися. Я можу виходити там з якогось власного досвіду. Це дуже складна апаратура, і дихання – це дуже складний процес, який там вимагає дуже багатьох налаштувань. Так от, якщо це будуть радянського гатунку ці апарати, то, скоріше всього, вони не допоможуть нам. Чи можуть в Україні почати виробляти апарати краще? Теоретично, так. Можливо, що іншого шляху отримати багато апаратів вентиляції легень у нас немає швидко, тому що зараз вони потрібні в усьому світі. Ви маєте розуміти, що Сполучені Штати Америки, Італія, Німеччина і всіх, от кого ви можете придумати, вони вже замовили ці апарати, а заводів більше не стало. І там є черга на виробництво. І, можливо, у нас іншого варіанту і не буде, щоб придумувати якісь свої апарати.
В інтернеті багато пишуть, що цей вірус може бути штучним, що його винайшли, щоб потім заробляти на ліках, або щоб зменшити кількість населення на планеті. Що взагалі думаєте про такі теорії змови?
Я би сказав, що якщо все-таки є якась змова і ось хочуть зменшити кількість людей на планеті, то дуже фігово спрацювали. Чому не взяти якусь еболу, там де летальність 20%, да, або придумати ще щось гірше, для того, щоб от моментально половину населення планети вбити, без ніяких апаратів вентиляції легень, ніяких шансів. Тепер давайте уявимо, що дійсно змова є, ну от така от змова, на яку ми заслужили, ну нехай. І от ви знаєте цей факт точно, у вас є підтвердження. Що ви будете з цим робити? Як далі зміниться ваше життя? Якщо воно ніяк не зміниться від тої змови, то легше думати, що її немає. Чесно, тому що це лише призводить до неврозів. Просто живіть, зберігайте там безпеці свою сім'ю і себе, і не лазьте в людні місця, поки у нас продовжується карантин. Зберігайте спокій, все буде добре.
Телемедицина – це не Кашпіровський. Українці у США розповідають про досвід телемедицини. Терапевти, інфекціоністи, кардіологи та навіть стоматологи у США все більше спілкуються із пацієнтами за допомогою відеозв'язку. Я пригадую, як в Україні жартували над ідеєю Уляни Супрун, тодішньої очільниці МОЗу, про запровадження телемедицини. А зараз дізнаємося, як у США працює телемедицина і за яких умов їй надають перевагу лікарі та пацієнти. Моя колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко поговорила з українськими лікарями та пацієнткою у Сполучених Штатах.
Центр контролю та профілактики захворювань рекомендує лікарям призначати більше візитів за допомогою аудіо- та відеозв'язку. І саме таким чином дізнаватися про симптоми, які можуть бути пов'язані із ураженням коронавірусом COVID-19.
Майя Абдулаєва, колишня киянка та вірусолог за освітою, мешкає в місті Манасас-Парк, штат Вірджинія. Розповідає, що зі своїм майбутнім чоловіком-американцем, теж вірусологом, познайомилися на конференції з пташиного грипу. А про цей вірус вона дізналася вже з власного досвіду. 3 квітня в неї трохи заболіло горло, а вже 6 о 10 вечора жінці стало важко дихати. Лікар, з яким вона зв'язалася телефоном, наказав їй негайно їхати у невідкладну допомогу.
І мені там зробили декілька тестів. Подивились на насичення киснем легень, перевірили моє дихання, зробили рентген і сказали мені, що в мене вірусна інфекція і що я маю всі симптоми ковід.
У лікарні їй виписали пігулки від кашлю, інгалятор та наказали щонайменше 2 тижні залишатися вдома ізольовано від своєї родини. Решта лікування, говорить жінка, відбувалася за допомогою телемедицини.
Я за цей час користувалася телемедициною, мабуть, разів 6 чи 7. Для мене це досить приємна процедура і не потрібно їхати до лікаря на прийом.
У США на ринку телемедицини існує кілька платформ та додатків, які дозволяють лікарям та пацієнтам спілкуватись у безпечний спосіб та спеціальні набори для того, аби робити тест у домашніх умовах. І телемедицину практикують не лише терапевти чи інфекціоністи. Юрій Дейчиківський – кардіолог.
Ми маємо базу даних електронну. Значить, в нашій цілій системі вся інформація про пацієнта, лікарства, процедури, історія, анамнеза, все є записано в комп'ютері. Тому ми можемо зразу, той сам час, коли ми говоримо з пацієнтом по телемедицині, ми можемо перевіряти лікарства, дози, міняти дози.
Більшість пацієнтів, каже він, мають вдома домашні прибори для вимірювання тиску та кардіомонітори. В залежності від штату, віртуальні візити компенсуються лікарям на рівні чи майже на рівні звичайних візитів. Звичайно, говорить Дейчиківський, можливості телемедицини є обмеженими. Ніхто операцію таким чином робити не буде, але часом вона може врятувати життя.
Зараз навіть мені дзвонить реанімація, тому що чоловік, з яким я мав розмову 2 години тому, мені розповів про симптоми острого ісхемічного стану. Я йому підказав, що тебе або хтось зразу привезе до нашої реанімації, emergency room, або поклич швидку.
Навіть у стоматології знайшлося місце для надання послуг пацієнтам за допомогою відеозв'язку. Дантист Алекс Осіновський говорить, біль – найчастіша причина призначення віртуального візиту.
Ми запитуємо пацієнтів, що сталося, і вони можуть вказати. На комп'ютері ми бачимо знімки та медичні записи. Ми можемо таким чином зрозуміти, що сталося, і сказати, що сьогодні, наприклад, немає необхідності приходити. Ми можемо подзвонити в аптеку і виписати ліки.
Також віртуально можна обговорити подальші плани лікування. лікування.
Отже, телемедицина – це не Кашпіровський. Теладок, одна з найбільших платформ телемедицини США, повідомляє про понад 100 тисяч віртуальних візитів щотижня. І говорять лікарі, експерти та пацієнти, телемедицина, яка зараз переживає бурхливий розвиток, після пандемії залишиться з нами надовго.
Через коронавірус шалений повсякденний ритм Нью-Йорка практично зупинився. Мегаполіс уже не перший тиждень бореться з вірусом. Епідемія вже забрала там життя більш ніж 9 тисяч осіб. У лікарнях щонайменше 33 тисячі хворих. Місто виглядає спустошеним. Моїй колезі з «Голосу Америки» Ірині Соломко вдалося поспілкуватися з кількома нью-йорківцями, які розповіли про те, як змінилося їхнє життя за останні кілька тижнів і що допомагає їм не втрачати оптимізму.
Через коронавірус перші обмеження в Нью-Йорку запровадили 13 березня. Трохи більше, ніж за тиждень, влада Нью-Йорка закрила практично увесь бізнес та обмежила пересування. Нью-йорківцям знадобилося кілька тижнів, аби підлаштуватися під цю нову реальність.
Спочатку багато людей виїхали, потім трохи більше виїхали. І щодня більше речей закриваються. Крамниці більше закриваються і закриваються. So, затихло, але ще тут, не тут ще є. Не ще тут.
Дуже допомагає усвідомити усю серйозність того, що відбувається, новини про хворобу чергового друга або знайомого, каже Дора.
Серед знайомих є знайомі, котрі і були в лікарні, і котрі не вижили. І то починає так, нібито воно так приходить ближче і ближче. То так дуже хочеться не захворіти, і щоб ніхто не захворів. Але воно стає більш і більш реальним.
Розуміння небезпеки стимулює мешканців бути обачнішими. Містяни почали носити маски. Окрім того, люди намагаються дотримуватися правил соціального дистанціювання.
Переважно більшість людей виходять в парк, але кожного разу, коли я ходила в парк, там було забагато людей для мого комфорту. Таке враження, що ти дійсно ходиш на великою кількістю людей. І, до речі, в мене є, на жаль, поганий приклад одної знайомої, яка сиділа вже також 3 тижні на карантині, вийшла один раз і якось захворювала.
Марія Генкін каже, її родина намагається не виходити з дому без нагальної потреби. У будинку не користується ліфтом, лише сходами. Пошту та пакунки розпаковує у рукавичках у загальному коридорі.
Ми не будемо замовляти їжу зараз, хоча це, певно, сильно вдарило по ресторанах, які ми любимо, бо ми не одні такі. Але є трохи розуміння того, що ти не знаєш, хто цю їжу готує, чи він хворий, чи не хворий. І вже 4 тижні ми готуємо їжу вдома. І насправді щось є в тому дуже таке комфортне.
Серед нових традицій містян з'явилася ще одна. Щодня о 7:00 вечора люди виходять на балкони та аплодують лікарям.
Я вже тут 25 років мешкаю в цій квартирі. І перший раз бачу людей через вулицю, що мають балкон. Я ніколи не бачу, але вони тепер виходять на свої балкони. І я відкриваю, ми відкриваємо наші вікна, ми плескаємо, ми їх бачимо, махаємо до них. І то також є. Тут немає госпіталю, але то гарно бачити, що ти не одна.
Нью-йорківці побоюються, що карантин змінить звичне обличчя міста. В той же час вони переконані, дух великого яблука не так легко зломити. За свою історію місто бачило багато випробувань. І як тільки карантин закінчиться, вир життя знову наповнить його вулиці.
А далі, після короткої музичної паузи, поговоримо в цьому подкасті про те, як впливає коронавірус на чоловіків і як у Чехії повертаються до життя, схожого на звичне, але у масках. Цікаве спостереження і не зовсім втішне для слабкої частини людства. Ні-ні, я не про жінок, бо ми, як виявляється, сильніші. Адже коронавірус, як стало відомо, частіше вражає чоловіків, аніж жінок. І це, на думку вчених, пов'язано з цілою низкою соціальних, поведінкових, фізіологічних та генетичних факторів. Темою зацікавився мій колега Ростислав Хотин. І ось його я розпитаю про причини, які він зібрав, і які пояснюють таку вищу вразливість чоловіків, аніж жінок, на коронавірус. Отже, Ростиславе, почнемо з привітання, а це рукостискання.
Ну так, власне, от чоловіки мають цю соціальну звичку тиснути одне одному руки. Принаймні це в багатьох країнах. На Заході менше, на Сході більше. І вже коли коронавірус гуляв світом, то рукостискання в тих країнах, де це заведено, продовжувалося і далі. І наймовірніше зупинилося лише вже з карантином, коли було сказано, що тиснути руки краще цього не робити. Також треба звернути увагу на те, що в багатьох країнах, де заведена традиція рукостискання, жінкам, як правило, руки не тиснуть, не подають.
Ростислава, я мушу сказати, що, наприклад, мій чоловік полюбив українську традицію цілувати тричі всіх підряд при зустрічі, а от за руки він не вітається. Хоча миє руки дуже часто і до коронавірусу також завжди це робив дуже часто.
Ну, якщо щодо миття рук, то це також одна із причин, чому чоловіки є більш вразливими на коронавірус, аніж жінки. Як дослідила Американський інститут гігієни і також Американське товариство мікробіології, ще в 2010 році, що чоловіки рідше миють руки. Навіть після того, як погладять там собаку там, чи кота погладять вдома, чи після прийняття їжі, чи перед прийняттям їжі, чи після кашлю або чхання. Тобто, на загал, жінки частіше і більше миють руки. І це пояснюється тим, що, як кажуть американські експерти з громадського здоров'я, що жінки зазвичай більше займаються приготуванням їжі, вони також більше прибирають вдома, частіше міняють пелюшки малюкам. Тобто вони роблять цю, так би мовити, в лавках брудну роботу, і тому інстинктивно, традиційно більше і частіше миють руки, аніж чоловіки. А власне миття рук зараз в час епідемії коронавірусу це один з головних компонентів, як йому протистояти. І тому тут позиція у чоловіків знову ж таки слабша, ніж у жінок.
А що із особистою гігієною?
Ну, жінки взагалі в силу фізіологічних особливостей своїх, так би мовити, як кажуть науковці, вони більше приділяють увагу особистій гігієні. Тобто вони частіше вмиваються, не знаю, там роблять маски, руки миють, ті самі, про що ми говорили вже. І на загал навіть стежать за гігієною, так би мовити, вони індивідуалісти, вони частіше уникають натовпів. Також це дуже важливий компонент в нинішній протистоянні коронавірусу. Тобто на загал жінки стежать за собою, як відомо, більше, аніж чоловіки. І це також їм допомагає.
А які ще фактори, Ростислава?
Ну, Людмило, я не знаю, чи ви курите.
Ні, я не курю.
Я не курю. Але куріння також – це один із головних факторів, чому чоловіки виглядають слабшими в протистоянні коронавірусу, а не жінки у світі цілому. Тому що чоловіки набагато частіше курять, ніж жінки. Наприклад, в Китаї, звідти пішов коронавірус світом, там 54% дорослих чоловіків курять у порівнянні лише із 2,5% жінок. У Південній Кореї, яка також була сильно вражена COVID-19, 41% чоловіків курять і лише 6% жінок. Тобто курці зараз дуже сильно вразливі на коронавірус, зазначає навіть Всесвітня організація охорони здоров'я, тому що під час куріння ви руками торкаєтесь цигарки, а потім ця цигарка потрапляє в слину, в рот, курці беруть його. Тобто оцей момент потрапляння речей з рук через цигарку до рота – це дуже небезпечно, звертає увагу Всесвітня організація охорони здоров'я. Також в деяких східних країнах, наприклад, кальян, шиша, да, от в Українці багато подорожують, також і в Україні вони популярні дуже, з Єгипту, з Туреччини люди привозять їх. Там також передається, ця посилюється небезпека зараження через те, що особливо в східних країнах, орієнтальних країнах, там оцей такий ритуал, так мовити, закуримо кальян, розкуримо кальян разом. Тобто ти затягуєшся, потім я беру ту саме затягуюсь. Тобто оцей момент такий, що з рота в рот передається, і це вважається, так мовити, елемент соціальної довіри, так мовити, більшої приязні, більшої близькості серед людей. А тут якраз в добу коронавірусу це величезний мінус.
Це вже загалом, елемент, це я тільки переб'ю, це вже такий собі елемент соціального жаху, просто можна сказати. сказати.
Так. І також, взагалі, коли ми зараз говоримо і читаємо про коронавірус, говорять про ці апарати штучного дихання легенів, там вентиляції легенів. Взагалі говориться про те, лікарі говорять про те, що сильніші легені – це більший сильніший імунітет. Тому легені зараз дуже-дуже важливий орган людського організму в добу коронавірусу, Людмила.
Ростиславе, а ось повертаючись до факторів, чому чоловіки більш вразливі, ніж жінки, напевно, і алкоголю чоловіки також вживають більше?
Ну, все, що послабляє імунітет, це дуже погано в час коронавірусу. Алкоголь, він дуже послабляє імунітет, а чоловіки його вживають набагато більше, ніж жінки. От, і через алкоголь послабляється організм і його імунітет. Як помітив один британський оглядач з питань здоров'я, чоловіки мають більшу схильність вдаватися до звичок, які більше шкодять здоров'ю, як то куріння чи вживання алкоголю, кінець цитати. От. Ну і також говорить і навіть про переїдання, на що чоловіки страждають більше, аніж жінки. Тобто це також не сприяє сильній імунній системі, а робить організм переїдання навпаки слабшим.
Тобто чоловіки менше турбуються про своє здоров'я, ніж жінки?
Ну, соціологи формулюють це трошки інакше. Жінки більше турбуються про своє здоров'я. Хоча чоловіки, можливо, хворіють частіше, але вони мало що з цим роблять. Тобто дослідження вказують те, що жінки частіше звертаються за порадою до лікаря. А жінки, наприклад, вони одразу, такі перші симптоми, вони вже одразу, так мовити, вже аларм, так мовити, вже дзвіночок дзвонить, вони до лікаря, що і як там, і що зі мною. Чоловіки, навпаки, більше переносять хворобу на ногах, частіше повертаються на роботу, не долікувавшись. От, як зауважує Філіп Бол, оглядач газети «Гардіан» з питань здоров'я, він каже так, що ми наполягаємо на змалюванні чоловіків як сильнішої статі, для якої пошук поради лікаря є ознакою слабкості, допоки раптом не стає пізно. Тобто цей такий комплекс мачо, що так, пройде, як перехожу, на, там, я здоровий, там все нормально, чоловік я чи не чоловік, мужчина чи не мужчина, воно таки вдаряє дуже сильно по імунітету і стану здоров'я загальному чоловіків. І тут іще один момент такий, що незважаючи на гендерну рівність, чоловіки все ж таки посідають більше відповідальних посад і в бізнесі, і в політиці, і тому вважають, що у них, на них лежить більше відповідальність, і тому вони мають, не долікувавшись, вже повертатися, наприклад, на роботу. Також це один з факторів. Mm. От.
Отже, чи лежить відповідь на запитання, чому коронавірус вражає більше чоловіків, аніж жінок, у, скажімо так, певній відмінності в генах і в гормонах?
Так, і цей фактор також грає роль. Як ми вже говорили, і соціальна поведінка, і звички, і, так би мовити, інші аспекти мають роль, але також і фізіологічні відмінності жінок і чоловіків, також і генетичні відмінності між жінками і чоловіками, і відмінності імунних систем. От, як, наприклад, вважає Марсія Стефанік в газеті Wall Street Journal, вона написала, американський професор медицини, що є значні статеві відмінності в імунних системах, і ця пандемія коронавірусу їх розкриває. Як зазначають міжнародні видання, жіночий організм дає сильнішу імунну відповідь і пояснюється тим, що жінки переважно мають дві X-хромосоми, а ця хромосома, виявляється, містить більше генів, які відносяться до імунної системи, а чоловіки зазвичай мають одну лише X-хромосому. Тобто у жінок на одну X-хромосому більше, а вона саме сприяє імунітету, посилює імунітет. От, гормони також, як зазначають міжнародні видання, також допомагають жінкам із більш ефективним захистом у протистоянні хворобам. І такі жінки також мають більше рецепторів з екстрогеном. Ну, це вже не хочу вдаватися в медичні подробиці, але в принципі науковці говорять, що у жінок в силу, так мовити, природи своєї більший імунітет, сильніший імунітет. Вони більш захищені. От. І як написало видання The Conversation, тобто статевий фактор є частиною набагато більшої картини і набагато старішої картини статевої відмінності в генах, хромосомах та гормонах, які призводять до різних відповідей організму на різного роду захворювання, включно із коронавірусом, кінець цитати. Тобто для науковців не було чимось новим, невідомим раніше, що жінки мають сильніший імунітет. Так, вони це знали. Але просто ця хвороба коронавірусу, ця пандемія його ще раз підкреслила і викристалізувала цю проблему, те, що у чоловіків імунітет слабший, аніж у жінок.
Отже, можна сказати, що жінки – це сильна частина людства, правильно? Не мусите відповідати, Ростислав.
Так, тут все в руках чоловіків. Тобто деякі речі можна виправити, як то не диснути руку, мити частіше руки, не курити, не пити алкоголю, не зловживати алкоголем. Тобто інші аспекти. Генетичні моменти – це тут уже виправити не можна, але поведінкові, соціальні моменти – це абсолютно в силах чоловіків виправити.
Після цієї розмови з моїм колегою Ростиславом Хотиним, який зібрав дані зі світових видань, почуємо думку українського патофізіолога, генетика, професора Віктора Досенка про вплив вірусу на сперматозоїди і до чого в цій історії м'ясоїди. Розмовляла з професором, який, до слова сказати, вегетаріанець, по скайпу моя колега Ірина Смірнова.
Певна настороженість, певні підозри того, що буде ураження чоловічої репродуктивної системи після цієї, під час такої інфекції, з'явилися.
Вплинуто саме на репродуктивну функцію, правильно? Чоловік від цього залишиться живим, здоровим після одужання, але репродуктивна функція постраждає, правильно я зрозуміла?
Ну ось такі перші повідомлення про це з'явилися. Вже такого експериментального характеру, тобто досліджуючи цю функцію у чоловіків, які перехворіли, виявили певні зміни. Наскільки вони характерні, в принципі, при будь-якої інфекції маса факторів, які позначаються на якості сперми чоловіків. Найпростішим фактором є перегрівання. А при вірусній інфекції буде перегрівання, правда? Буде лихоманка, підвищиться тиск. І оце підвищення тиск – це найважливіший, напевно, найпоширеніший фактор зниження чоловічої репродуктивної системи. Падає і вміст тестостерону, і падає і вміст, і активність сперматозоїдів, чоловічих статевих клітин. Якщо це є таким самим неспецифічним, як і при будь-яких інших інфекціях, це одна справа. А якщо такі віруси розпізнають і використовують наявність високої концентрації ACE2 на поверхні клітин яєчка, то це, можливо, зовсім інша історія, але це потребує подальших досліджень.
Я десь читала в одному з ваших інтерв'ю про те, що, ну, грубо кажучи, в усьому винні м'ясоїди.
Є підстави думати, що саме такий спосіб існування, така домовленість серед людей, що ми можемо собі дозволити їсти кого завгодно, і нам за це нічого не буде, він от дається в знаки. Ну і черговий раз, знов таки, тут коронавірус саме від кажанів, а для того, щоб з'їсти кажана, його треба вполювати. Ну і відповідно контакт і можливість взаємодії з своєрідною такою скринею Пандори. І тепер що? Злочин і покарання. І воно, звісно, що не останнє, це все буде продовжуватися, якщо люди не змінять свою оцю споживацьку стратегію.
Чехія. Одна з перших європейських країн, які ввели жорсткий карантин. І однією з перших його знімає. Жителі цієї країни з 24 квітня знову можуть вільно переміщатися Чехією і виїжджати за кордон за умови двотижневого карантину після повернення. Дозволено збиратися групами по 10 осіб. Крім того, 23 квітня Чеське міністерство охорони здоров'я відкрило нову програму, метою якої є вивчити рівень колективного імунітету проти COVID-19 у цій країні. Фахівці планують обстежити близько 27 тисяч дорослих осіб і дітей віком від 8 років на території всієї Чехії. Уже обстежився мій колега Сергій Стеценко, а також він побував на фермерському ринку на одній із найпопулярніших площ Праги, звідки я з вами і розмовляю.
Площа Єжі, Господі, брат, і хоча офіційно карантин ще триває, по ній це точно не скажеш. Десятки людей з пакетами продуктів на вихідних, тут взагалі розваги і пиво на свіжому повітрі. А все через те, що цього тижня стартував новий етап послаблення обмежувальних заходів, зокрема відкриття фермерських ринків.
Фрукти та овочі на будь-який смак, а головне – все свіже і без упаковок.
Я дуже рада, що нарешті фермерські ринки відчинені. Хоч тут менше людей, але я все одно радію, бо завжди купувала тут свіжі трави, квіти та овочі.
Послаблення ввели, однак правила поведінки на таких ринках лишаються як під час карантину. Відстань одне від одного мінімум 2 метри. У кожного ж власника ядки біля робочого місця обов'язково має бути дезінфікуючий засіб. Фермерів, до слова, після більше місяця карантину значно поменшало.
Наших продавців ця криза торкнулася дуже сильно. Для багатьох з них це єдиний спосіб доходу. Зазвичай у нас тут в годину пік близько 50 фермерів. Нині в половину менше. Ми дуже щасливі, що знову змогли повернутися до роботи. Наша основна діяльність – це фермерські ринки, фестивалі їжі. Тому для нас цей місяць був досить важким періодом. Ми намагалися розвозити свої продукти, продавати через інтернет, але це все не те. Будь ласка, не створюйте натовп, дотримуйтесь дистанцію 2 метри. Дякую.
А ця черга вже не за овочами. Люди прийшли сюди здавати кров. Чеський МОЗ вирішив зробити масове тестування населення на колективний імунітет від коронавірусу. Зокрема, у Празі розбили 3 наметові містечка, де кожен охоче міг прийти і дізнатися, чи хворів він на COVID-19.
Мені 85. Я працюю півдня у школі і щодня стикаюся із дітьми. Вирішив прийти, впевнитися, що зі мною все гаразд. Я вважаю, що це дуже хороша ідея, адже ми маємо краще дослідити вірус, аби боротися із ним.
Пройти тест вирішили і ми.
Перед тим, як здати кров на наявність антитіл від коронавірусу, усім роздають документи. Тут розподіляється за віком. Ця ось 18:39. Потрібно заповнити інформацію про вас, написати ім'я, прізвище.
Всередині все дуже швидко. Кров з пальця поміщають до спеціального тестера. 15 хвилин і результат готовий.
Ваш тест негативний.
У мене тест виявився негативним, тобто антитіл немає, а відповідно на коронавірус я не хворів.
Тих же, у кого антитіла у крові все ж знаходили, мали пройти тест вже на коронавірус і самоізолюватися до отримання результатів.
Метою цього дослідження є виявити стан колективного імунітету проти COVID-19, зокрема тут, у Празі. Лише на цьому місці ми плануємо зробити щонайменше 450 тестів на день. Результати мусять допомогти із подальшою боротьбою з вірусом.
На тестування запросили лише здорових людей, або принаймні тих, у кого не було симптомів. Тестування триватиме 3 дні. За цей час чеський МОЗ планує перевірити щонайменше 27 тисяч людей по всій країні.
Чергові значні пом'якшення у Чехії очікуються вже з наступного тижня. Причому чеський уряд, вочевидь, вирішив виводити країну з карантину у турборежимі. Відтак, вже з понеділка відкриються знову спортивні зали та бібліотеки. З 11 травня салони краси та перукарні, бари та ресторани відкриють свої двері так само на кілька тижнів раніше, ніж це планувалося наприкінці травня. Ну і попри заяви президента Мілоша Земана про те, що літню відпустку чехам слід планувати всередині країни, з 27 квітня громадянам буде дозволено залишати кордон не лише з поважних причин, а й, наприклад, задля відпустки. Єдиною умовою повернення буде проходження тесту на коронавірус, який має бути відповідно негативним. Зробити це потрібно буде за декілька днів до повернення в країну. Якщо ж цього не буде зроблено, треба буде пройти обов'язковий 2-тижневий карантин.
Не будемо панікувати, будемо сподіватися на краще, бо ж що іще нам залишається? Це був подкаст із Людмилою Ванник «Свобода за тиждень». Дякую, що розділили зі мною свій час. За тиждень чекаю на вас знову.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.